راديو تركمان @gulistan.irib.ir. الله يارغض غلطان تغلط يا شام.
Eýranda sagat 19 Türkmenistanyna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Trump'ın ziyarlı siyasetleri Amerika'nın ilatının karşılaşmağı bilen yüz ve yüz bollu deyip ruhaneyen aitmağı. İslam'ın kılabının belent mertebeli yol başçasının internet saytının Twitter hesabının Amerika'nın saylavlarına Trump'ın yenilmeğine ve Biden'ın yenişe yetmeğine gayta bulu görközmeği. Zarepin dünya Amerikanın tədə liderlərinə sinət yardiməgi. Şeylədə Trumpın siyasi yaşayışı Eyrandan gelcək can hasratı bilən qutorda deyib bəydiyinə cadın aytmağı hədir keçdirilcək. Mühüm xabarların fərxatlarından ibarət bolyar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerikanyň prezident saýlawçylygynyň netijesine eşaret edip, Trumpyň döwletiniň ziýanly we nädogry siýasatlary diňe bütün dünýä halklarynyň tarapyndan diýerli hem Amerikanyň halkynyň garşylaşmaklary bilen yüz ve yüz bollu deydi. Hesan Ruhani şun Amerikanın gelecek devletinin geçen yalnız işlerini doğurlap, halkara kanunları karşı almak bilen, halkara karar hatları hüddemen olmaklığına yerlik dörenler deydi. Prezident Ruhani eğer hem tarafları öz hüddemenliklerine tapılsalar, İran İslam Respublikası hem işe öz hüddemenliklerine tapılayanlar ve dünya bilen sağlaşıklı, arağıtlaşıkları, öz yol yörülgüsü hükmünde saylanır deyip sözlerinin devamını aitti. Ruhani Eýran milleti Amerikanyň iň aňyr baş ykdysady basyşlarydyr. Sanksiýalaryna garşy jydam görkezip, Amerikanyň iň aňyr baş basyş siýasatynyň şikete uçuranlygyny subuta ýetirenler diýdi. Ruhani inne Eýran bilen goňşy ýurtlaryň taýdalaşyklygy hyzmatdaşlyk geçirmekleri bilen tepdiň howpsuzlygydyr ösüşiniň artmagynyň hemde ýurdun ykdysady ösüş durdurunyň kulluk ýolunda çarklyk bilen hereket etmeginiň zamany ýetenler diýip sözlerini goşdy. Islam inqilabının yukarı liderinin eterlerini qoramaq ve neşret mekulluğunun internet saytının Twitter hatabi Amerikanın prezident haylaularına Donald Trump'ın yengilmeğine ve Joe Biden'ın yengiş kazanmağına raksiya bildirdi. Islam inqilabının yukarı liderinin eterlerini qoramaq ve neşret mekulluğunun internet saytının Twitter hatabının İngiliz dilindeki sahifası Amerika'daki yağday ve Amerikalıların prezident haylaular baredeki idealları bir şovdur deyip yazdı. Bısargıtta şeylede Amerikanın prezident haylavları bir yıvırdan liberal demokrasisinin yıgırın şili yüzünün misalıdır ve neticelere karamazdan bir haylavlar Amerika rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki taydan sinmağının aydın görünüşüdür deyilip getiriliyar. Amerikanın haber veriş terişteleri öten akşam bir yıvırdan prezident haylavlarına Joe Biden'in yenişe yetenliğini haber verdiler. Evi dinleyiciler haberlerin şu pırtatında işteşim Ahmet İsmaili bir siyasi finiştiriyar.
Amerikan yağdayı və Amerikalıların qut özlərinin saylıçıl qaqda aytiyan qurrunları bir namayıştır. Islam Qlavının ornı belənd yol başası Hazretleri Ayetullah Lozma Xamineyin eserlərini neşr verib qoruyan mağlumat yetiriş mərkədi və Twitteri xatabına Amerikada Donald Trump'ın şawtsyzlygy uçrap Joe Biden'in bir saýlawçylykda ýeňiş galanmagyna eşaret edip, Amerikada liberal demokrasiyin erwet keşfinden bi bir mysaldyr. Netijeden geçtik, bir zat açyk we bellidir ollu, Amerikan siyasi, medeni we ahlaki taýdan baş aşak hereket etmegidir diýip ýazdy. Amerikan aragatnaş habar terişdeleri şolsanna CNN, Fox News, CBS, Associated Press we New York Times şämme gije noýabr aýynyň 7-sinde Joe Biden 290 elektoral sesi önüne haslap Amerikan prezident saýlawçylygyna ýeňiş galanyny diýip eglan etdiler. Amerikan prezident saýlawçylygynyň netijelerini geçsek, muhim bolup durýan zat Amerikan siýasatlarynyň istikbary we baýyrlyk sürjülüklidir. Bu siyasat häkimiýette görme we gudratyň iki partiýanyň arasynda birek-birege geçmegi bilen üýtgeýän däldir. Öňmolun hakykatlar Amerikan siyasatlarynyň üýtgemegi görme we bolýarlygyny eýsem asly siyasatlar ýördülýärligini düşündirýänler. Amerika jahanna hemme zady öňüsleýänler we baýyrlyk sürmegi halýanlar. Şuwarşda Amerikada her partiýadan adamyň saýlanmagy muhim däldir eýsem, Amerikan şol baýyrlyk sürjülükli we istikbary siýasatlary bolup durjakdyr. Adalatyň ýoklugy, uruşyň tönkölmegi, gatygydyjylykly maddiçilik Amerikan siýasatlaryna mizemez ýerliklerdir. Bir listä Amerikada demokrasiýanyň içiniň boşlugyny artdyrmalydyr. Islam inqilabynyň orny bilen ýol başçysy Hezretleri Ayetullah Uzma Hamenei geçen hepde Islam pihammari Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ve İmam Sadık aleyhisselamın doğulun gününün yıl dönüm münasibatli teli ayılımda eden çıkışına Amerika'da olan saylaçılıkta cencellerin ve bolor bolmaz hareketlerin bolup durulluğunu işaret edip Bıdat liberal demokrasinin ervet keşfini açışarlaştırıyandır demek bilen Amerika'da kimin kudret başında yerleşmeginden geçtik, Amerikan durmuş kıyağdı, Amerika'da medeni, siyasi ve ahlakın qati başaşaq hareket etdiyarlığını ve qişarnığı tüşörlüğünü görküdiyendir ve bir mesele, Amerika'da pikir ve enteşe eyyeleri ıqrar edip durandırlar deyip belləbdiler.
Gülistan merkezining Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň prezident saýlawlarynyň netijeleriniň eglan edilmegine reaksiýa hökmüne biýurdun ýol başçylaryny guldurçylygy betetmäge çagyryp olardan hyzmatdaşlyk etmeklerini we kanuny hormat goýmaklaryny isledi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif şuwun öz tweetinde Dünya Washington'un täze liderlerinin kutorup baryan Amerika rejiminin weýran edici bir kanun we guldurçylykly yollarından ýüze görüp köp taraplı ýenligi, hyzmatdaşlygy we kanuny hormat goýmagy amala aşyrjakdyklaryny ýa-da amala aşyrmajakdyklaryny ýetirleýär diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif tweetiniň soňunda Büýtonç milli bäfiýetleri we jogapkärçilikli diplomatiýa Eýran Islam Respublikasynyň aýdyň geçmişidir diýip ýazdy. Eýran Islam Respublikasynyň Londondaky elçisi Donald Trump'ın Amerikanyň 2020-nji ýyldaky prezident saýlawçylygyna ýeňilmegine gaýta ul bermekde. Trump Eýrany ýeňip bilmedi we enni onuň siýasy ýaşaýşy Eýrandan geljek çağyň hasraty bilen gutardy diýdi. Eýranyň Milli howpsuzlyk ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhany Amerikanyň halky edijiligi we haýbat atmagy, dart gyllyklaryň çözgüt ýoly bilýän Donald Trump'y red etdiler diýdi. Ali Şamhany şu gün Twitter sahypasynda Aslında Trump'ın siyasi yaşayışının sonlamağı gen aldırıcı zat değerlerde eytem tarihin belleden hükmüdür deyip yazdı. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň şahsy aklawjysy bir ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynyň gutarmanlygyny öňe sürdi. Fox News'un beren xabarına göre, Donald Trump'ın aklıcısı Rudy Giuliani öten akşam Demokrat dalaşyarı Joe Biden'ın Amerika'nın prezident saylovlarına yeniş kazanmağını ıglan edilmeginden sonra Pennsylvania ştadının Philadelphia şəhərinde bir mətbuğat yığınığına Trump heney saylovlarda yenilendiğini kabul etmeyer ve saylovlar sonuna yetkiyençə uzak yol aşmalılar dedi. Palestina'nın İslamcıdam Hareketi'nin siyasi kulluğunun başlığı Donald Trump'ın prezident saylovlarda yenilmeğine işaret edip, Palestina'nın yok olmağını etleyen Amerika'nın prezidentinin gidip yitecektiğini ve kutsun bakı alacaktığını beyan etti. Palestina'nın İslamcıdam Hareketi'nin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye, Batıbalıcı'yı Sahyonist rejimini kullamak, Amerika'nın hem de devletlerinin siyasetleri bulunduğuna işaret edip, Biyordun tezde saylanan prezidenti Joe Biden'i, Palestina halkına karşı öz hükümdarlarının zalimlikli siyasetlerini doğrulamağa çağırdı. Haniye şeyle de Biden'nin asrın sevdası diyen taslaman şeyle de Amerika'nın ilçihanasını kutsuğa geçirmek kararının yatırılmağını istedi. Amerika'nın Johns Hopkins Yokol Okucay'ın en son hesabatlarına göre geçen 24 saatin devamında yine de ağzından 111.477 adamın korona keseline duçar olmağı bilen Amerika'da koronavirüsüne duçar olanların sayı 9.800.000 adama yetti. Bu haber esasında Amerika'da geçen 24 saatte yine de ağzından 920 adam korona keseli sebeple ölülerin umumi Korona keteri sebeple ölüp ölülerin umumi sayı 237.019 adama yetti. Yine bir haber esasında Amerika'nın prezident saylovlarına demokrat dalaşyarı Joe Biden bir saylovlarda yeniş kazanmağından sonra ilkinci çıkışında koronavirüsün epidemiyasını kontrol etmeğin ödenin iler tutacak işlerinden nigine malum etti. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Joe Biden şuun İrden Delaware ştadının Wilmington şəhərinə edən çıxışında prezident vəzifəsində COVID-19-u kontrol etmək işini başlap, öndə varıcı alimlərin və iş tanıcıların genişçi toporunu dörətcəkdiğini aytdı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Şuşa şəhəri Ermənistanın qoşunun erkindən çıxarılıb azad edildi dedi. Alxam Əliyev Twitter səhifəsində Şuşa şəhəri Azərbaycan qoşunun kontrolu altındadır və ən çəmə yıldan sonra adanın səthi bir şəhərdə yansalar deyib yazdı. Alxam Əliyev bundan odol Qarabağ səptində 9 oban Ermənistanın qoşunun elindən xalas olmaqlarını xabar veribdi. Qarabağ səptinin ikinci ulu şəhəri olan Şuşa şəhəri keçən günlərdə Azərbaycan Respublikasının qoşunu tərəfindən qurşağa salınıbdı. Özbekistanda Biyurdun Yaraqlı Güyüşlər Akademiyasında Dünya Vəsəbit Hauplarını bağırlamaq üçün Daşari Vörtli və Eçərki iş tanıcıların qatınlaşmağı bilən haupsızlıq yığınağı geçirildi. Fars xabarlar qulluğunun bəran xabarına görə bir yığınağda xalqarı quramaların şorsanına Şankay Xizmatdaşlıq Quramasının NATO'un və Qızıl Xaç Xalqarı Komitetinin vəkilləri şeylədə George Marshall adlı Avropanın haupsızlıq oku mərkəzinin iş tanıcıları və yenə də Amerika, Ortiyat, Xıtay və Günorta Koreya Qazaqistan və Qırğızistan yurtlarının quramaları qatnaşdılar. Elidin leyicilərini varsa işləşim Ahmet Esmail'in teyyarlan yenə bir siyasi finləşdirmək bilən ikinci bölüm xabarları da geçirib utoriyar dinləyiniz üçün sağ olun.
Geçen son vaqtlarda Belarusda geçirilen prezident saylovçuluqdan ve bu saylovçuluqda Aleksandr Lukashenkon yangadan prezidentlige saylanmagından son Belarusda giyinden bolan ardalı hareketler yüze çıktı. Bir protest hareketler bolsa gün matara Belarusun içeri işlerine dahilçilik etmegine qawwar bahana boldi. Durmuşda Amerika ve Avrupa Birleşigi Belarus devletine karşı düşmançılıklı hareketler edip, Belarus'a karşı tədi sanksiyaları yördüb başlandırlar. Avrupa Birleşiginin Belarus'un yukarı dereceli orundarlarını sanksiyaya yördüb başlamağının ön yanına, Kremlin Koşki bir beyanname verip, Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin ve Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko telefon üstünlüğü söhbetteş olup, Ödara qatnaşıqlarını çoğunlaşdırmağı və poxtalandırmağı nöqtadılar deyib ıqlan etdi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin, Ortiyet Belarus ve prezident Aleksandr Lukashenko ahli cahitten hemayet verecektir deyip nöqtedi. Kunmator, Belarus ve Aleksandr Lukashenko'ni sanksiya girdip durandırı. Emma Ortiyet kunmatorun karşısında Belarus'u ahli cahitten kömek edecektiğini nöqtap durandırı. Bu mesele, Ortiyet ve kunmatorun karşılaşık meydanlarının yeni virtine evrilip durandırı. Amerika, Gunmatar'ın yol başçısı oranına Ortiyet'i çeklendirmek, ecizlendirmek ve Ortiyet'in bileleşen yurtlarının düzgürlerini yıkmak orada tağılat yanları. Belarus olsa Ortiyet'in yakın bileleşenlerinin birisidir. Şunun için Gunmatarlar geçen son vaxtlarda bir yurtta prezident sayılıçılığının geçirilmeğinden son bir yurdun düzgünlüğünü dündürmek için köp tağılaları ettiler. Belarus'ta prezident saylovçuluğunun geçirilmeğinden son, bir yurdun durlu yerlerine bloğuçulukların ve protest hareketlerin bir mevzi yolu düştü. Belarus'ta, Avgust ayının 9'unu geçirilen prezident saylovçulukta, Aleksandr Lukashenko, Berlin seslerin 80 götürümünü önüne katılıp, başka beyazışlarının açık ara bilen yanadan prezidentliğe saylandı. Aleksandr Lukashenko yıllığına 6. edek Belarus'un prezidenti olup saylanandarı. Emme, onun prezidentliğe saylanmağından son geçen son aylarda Minsk ve başka şehirlerde protest hareketler geçirilendarı. Protestçiler onun odrat başından kenara çekilmeğini ve bir yurtta esasi reformların amala aşmağını islap durandırlar.
Hormatly radio dinlejiler, Edith Hemralar, Arman Allahwan, Mehriban Hemralar indi bolsa bu pursatda siyasat, älim diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oňdan ýaňy nawalym diýen gepleşigi bilen gullunyňyzda bolar. Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat, älim. Beykemde maqşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam melek ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar.
Beyk bir varın kerimli dergahından barengi dojan sağlık tilek etdiyars. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen kullunuza gellik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny Orta Asiýa we Kapkaz sebebinde ýerleşen bir näçe ýurda degişli käbir gurrunlar bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler, Qazaqstanyň adam hukuk aktivistleri Almatyda siyasi basyşlara nägelelik bildirdiler. Bi protestleri quran taraplar, kanun çäklendirmeleriň, raýatlaryň erkinliginiň we siyasi garaýyşlara esaslanýan park goýmalara garşy nägelelik bildirdiler. Sosial aralygyny üns bermek bilen we Almaty jogapkärleriniň razylygy bilen Qazaqstanyň Ilimler Akademiýasynyň öňünde ýerleşýän Welihan meydanyna geçirilen bir proteste 150 adam hukuklar aktivisti katnaşdy. Mundan ozal bir protesti gurnaýçylardan bolýan Bahtjan Tarigajen bilen Galim Akyolaýew Nur Sultanyň durly künjeklerinden nägeli ilatyň bu proteste katnaşmagyny meýilleşdiripdiler. Ýöne howp awanma sebäpli katnaşmakdan galandygyny aýtdylar. Hormatly dinleyijiler, Qırğızstanyň Daşary işler ministri bilen Gatarın bir ýurtdaky elçisi iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmegin göz ýetme barada gurrun etdiler. Qırğızstanyň Daşary işler ministri Ruslan Qazaqbayew Gatarın Bişkekdäki elçisi Abdulla bin Ahmad Asulati bilen geçiren duşugyny Bişkekiň siýasy ýagdaýynyň durnuklaşandygyny we siýasy akymlaryň kanuny ugruna öwürlendigini we ähli döwlet bölümleriň Kanuni dygny we yerine getirji jogapkärleriň öz işlerini adaty suratda dewam etýändiklerini aýtdy. Beýduşlukda taraplar şeýlede siýasy, sewda, ykdysady we maýy goýun bölümlerde iki taraplyň gatnaşyklaryň ösdürilmegi ugrunda hem pikir alyşdylar. Gatarın elçisi hem Qazaqbayew Qazaqstanyň daşary işler ministri wezipetine bellenmegini gutlap, iki ýurdun öňkü alalaşyklarynyň dolu yerine ýetirilmeginiň ähemmiýetini nakdady.
Giň dünýäniň 4 günjinden tiýatry maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Qarabağ sewdinne Ermenistan bilen Azerbaijan Respublikasynyň güýçleriniň çaqnaşyklary geçen günlerde hem dewam etdi. Azerbaijan Respublikasynyň Gorunmak Ministerliginiň iglan etmegine görä, diňe 24 saatyň boyunda çaqnaşyklar Tertär, Zengelilan, Hojaven, Ağdam we Qobatly sewtlerine dewam etdi we Azerbaijan Respublikasynyň goşny Ermeni goşunynyň hüjümlerine garşylykly jogaby berdi. Hasabata göre bir çaknaşıklarda Ermeni harbilerin bir toparının helak olmağından ayrı Ermenistan'ın güçlerinin iki tanki, üç tofi, bir sani hava hücumları karşı sisteması, bir sani uçormansız uçori ve üç harbi uluğu dargadılanlar. Hormatly dinleyijiler, Azerbaijan Respublikasynyň Daşary işler ministerligi bir beýannama çykaryp, Islam inkylabynyň orny bilen ýol başçysy Aýtullah Uzma Hamineyi hezretleriniň Garawag çaqnaşyklar hakda beren görüňlerinden we Azerbaijan Respublikasynyň ýurt bitewelligini nyktamaklarından gatırdanlyk bildirdi. Bu beýannamada Azerbaijan Respublikasy İran Islam inkylabynyň orny bilen ýol başçysyndan Garawag çaqnaşyklar hakda beren görüňlerinden we Azerbaijan Respublikasynyň ýurt bitewelliginden eden himayetinden gatırdanlyk bildirýär diýip getirilendir. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sange epleşiyin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın sağız adamlar ısınaştırıyor. Sağız kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarın Allah aydın atıp. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadımda.
Derinden Derinden kalda dağlar Ay beni verdin suhanla Ay beni verdin suhanla Yolum kesip kılma benle
Bekemde başındalarının adi ve yadı bilen talam eleketi dinleyiciler mahravan illeşleri geç yaşı. Barını da berk can sağlık, maşgalağı da birlik şeyle de ırtkıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşin novattak tanı bilen, tedem ihman molvo tirt ve siz mahravarları hemralığa çağırıyar. Hormatly dinleyişler, şu pursatda Aram Muhammed Şir Muhammedli'den dinleyers Dilalet Yaşı.
Atla adam dadi ey adı sözürma Ay atla adam dadi gel adı sözürma Fakir miskin ey ey ey dilalet yaşı Bakıyla uğrama yüzün ölme dadi ey mühim bitirmene gel kanaat yaşı Yetim öğrendeki ney güler yüz vergün Aa yetim öğrendeki güler yüz vergün Oldun gül tey ona ye ey ey ey tağım tuğut vergün Ama yine öğrendi güler yüz vergün dağdı ey En tane kondar ya o himayet yağışı Dade ey leylim ya erim ey Hay Minna Osman ihtiyatet yansi Mahtumuli şükre bize til verdi Mahtumuli şükür gel bize til verdi Şecerlerin yetişi ben demir gül verdi Gör ol reyhanın içe yalvardı dadi amadır diye ne gül himayet yağsi Dadi leylim yayrım Amadır diye ne gel diyanet yağsi
Abdulxaliq Adamiyden Badı Savanı görsem.
Hüsanın bayrını Yihüsanın bayrını Badı savanı vursun Badı savanı vursun Behvettin bir kulal Yine bağlanı vursun Yine bağlanı vursun Nağlayın arşı teştir, adı elimi baştır. İki cahın mehteştir, Arap zıvanı vursun, Arap zıvanı vursun. Gelin geçer çeşt edip, evlenmez güzleşt edip Gün aydır keşt edip, gitsin cahanı vursun, gitsin cahanı vursun Yukarıda Hindistan ey, arkada Türkistan ey Arkada Türkistan ey Yuliyalar umman ey, Urumistan vursun, Urumistan vursun kılır kimin çöllerde, el yasemin zulurda. Kavvas kimin dağlarda, yağışı yaman vursin, yağışı yaman vursin. Can pan zahan şeyda, ne olmaz munlu peyda. Munlu ne olmaz peyda. Yedi dağ yedi derya, gel dünya nursin, gel dünya nursin. Altım uli hoş olsa, aksa didem yaş olsa. İmanım yoldaş olsun, varsam kemen vursun, varsam kemen vursun. İmanım yoldaş olsun, İmanım yoldaş olsun, varsam kemen vursun, varsam kemen vursun.
Mehravan dinleyiciler, edip hemralar, şu pursatta dinleyars, Abdullah Yumudidan Dünyesin.
Şapın ey boy akılım geladır. Yakşın ya mana ya dey çatan ey dinledin. Akılla veyradır ey boy akma gaybıdır. Bir nican kanatında dey ütene dinledin. Tenna entap köp idin, ten doymadın. Ne yakşini ne yamaniye bilmedin. Ne alma ne alım gayemadım. Ayağından alıda de gidene dinledim. Dünya nereden taptım ey boy bu bedgari. Dinlen de koymadın da dey söyleyin yani. Heyvanımın tanın ey boy fen hıyri dari. Bay bollum bil bollum da dey tatane dinyetin. در بلده قلچه بای بطاب درائیم و دلی آخر داده شی برد اوینی چرشم میب دارد ری بای قدلان گل جایم یم تتنن آل داده اتنه دنیتن
Ezîz hemralar, mehrevan illeşler şıpırtotta anna raz gereydin, dinle yarz, ya Zulcelalım.
Şunan pir gelere ye yar armanım köp halı yavul zehali ye tomaşanın devre daştan yelere armanım köp halı yavul zehali Ya tüm meydana kılıç taşıp ölmedim ey, ölmedim. Kafir kulunun nalara salmadım. Daimumere nefigatın almadım ol, armağanım köp ağlı yavul cenalım. Hep adam oturmasa kesilmese başey, yar. Hani bilen her biz bolma